De luns a venres en Radio Leiros, Outra Mirada.
Bueno, pues aquí seguimos na sintonía de Radio Leiros, segunda parte do programa desta Outra Mirada, deste Víspera de Reis. Así que de Reis falamos porque alerta Luis M. García en público.es, titula a súa columna que, "O bulo de Podemos contra os Reis Magos por ser unha tradición podrida e cristo fascista". Bueno, pois Luis M. García sinala, entre comilla, "Podemos prohibirá os Reis Magos porque son unha tradición podrida e cristo fascista". Que este bulo, di, volva a asomar polos foros da dereita e máis alá, co ampliamente comentado que foi fai 6 anos e fai 2, o único que proba a estas alturas son 2 cousas: que é moi fácil engañar e autoengañarse en internet, e que determinados sectores non teñen moita memoria ou non queren tela. O certo é que este bello asunto, que está de novo nas redes sociales para amenizar a festa dos Reis Magos de 2021, é un enlace que se comparte agora, que é o mismo que se difundiu o 5 de xaneiro de 2019 por parte dunha páxina chamada Mediterráneo Digital, da que se falou outras veces porque minten máis que Pinocho. Esta web difundiu esa noticia falsa fai 2 anos e volveu a ser moi ben recibida polos que se empeñan en defenestrar continuamente a Podemos polo feito de existir. Volveu a selo porque o máis lamentable deste asunto é que en xaneiro de 2019 non era a primeira vez que Mediterráneo Digital publicaba esta patraña. A páxina non só republicou daquela o seu propio bulo, copiando coma por coma unha noticia que xa ofrecera ao mundo en xaneiro de 2015 e cuxo enlace fora eliminado. Non así o de 2019, que aínda contaban o mesmo. Isto xa é para nota, porque que un bulo teña solera e que se siga compartindo como novedoso é tan triste como habitual. Pero que unha web publique 2 veces o mismo bulo con un intervalo de 4 anos, para iso xa hai que ser como moi, moi mentiroso. En Facebook pódese atopar a reseña da noticia falsa lanzada en xaneiro de 2015, compartida en masa incluso meses despois, como fixo José María Íñigo, por exemplo, con un escueto comentario: "O personal está co recalentamento global". O xornalista fixose eco do enlace falso no seu Facebook o 5 de novembro de 2015 e aí sigue, aínda que Íñigo morreu o 5 de maio de 2018, a súa conta mantense. De onde saca Mediterráneo Digital os argumentos que utiliza para tratar de xustificar o seu doble fake news? De unha conta de Twitter presuntamente administrada por alguén de Podemos, concretamente do municipio madrileño de Anchuelo, de algo máis de 1000 habitantes. Pero resulta que esa conta, chamada Podemos Anchuelo, non existe en Twitter desde fai casi 6 anos. Foi suspendida por esta rede social porque era falsa e o seu singular cometido era trolear. Tratábase de un sitio que pintaran de morado, pero que realmente nada tiña que ver co partido que lidera Pablo Iglesias e moito menos cos seus detractores. De aí partiu fai máis de un lustro a falacia da tradición podrida e cristofascista da que acostuman a falar, por exemplo, Mediterráneo Digital. 6 anos atrás, Podemos xa se desmarcou deste bulo. Fora Íñigo Errejón, por daquela secretario xeral de secretario de política do partido, quen desmentiu nas súas redes que a formación republicana estivera en contra da festa dos Reis Magos e advertiu de que o Twitter Podemos Anchuelo non era de Podemos, senón que era unha conta fake de alguén que suplantaba o partido co único obxectivo de prexudicalo. Por eso, o que se comparte agora é unha captura de Twitter e non un enlace, posto que a conta xa non está activa. E quenes lanzan de novo esta falacia escúdanse en que a conta Podemos Anchuelo existiu. Si era de Podemos e a eliminaron os seus propios creadores pola gravidade das súas palabras, din os que oíron rumores, aínda que a maioría dos que o difunden fano sin aparente preocupación. En calquera caso, é todo falso. Como curiosidade, mencionar que Podemos non ten moito tirón en Anchuelo. O máis parecido nas eleccións municipais de 2015 era IUCMLV, Gañemos a Comunidade de Madrid, e obtivo 31 votos, así que se quedou fora do concello, como o PSOE, cinco concelleiros de veciños por Anchuelo, alcaldía, maioría absoluta e 4 do Partido Popular. Quizá por eso en 2019 nin Podemos nin Ganemos se presentaron ás eleccións en Anchuelo. Fixérono solo o PP, vecinos por Anchuelo, e o PSOE, e o resultado foi de 5 concelleiros para os populares, alcaldía e maioría absoluta, e 4 para vecinos por Anchuelo. O caso é que Podemos non se manifestou en contra dos Reis Magos de Oriente e non pretende prohibir os Reis Magos porque son unha tradición podrida e cristofascista. Iso é un bulo de 6 anos de idade que fai 2 anos volveu a reproducirse sin complexo algún o mesmo medio que o inventou e que agora volve, quizá porque os reis só se celebran unha vez ao ano e porque non abundan as vellas patrañas das que tirar para estas datas. Pois sí, eu xa o vin tamén por aí. Resulta curioso que se siga mantendo ou se siga publicando cousas que xa se publicaron ano pasado ou hai 5 anos que se demostrou que eran falsas, pero que alguén sigue publicando e logo pois hai que nos sigue replicando, non? Non sei se consciente ou inconsciente, non sei se sabendo que se trata realmente de un bulo ou creendo o que lles contan. Bueno, pois así comenzamos esta segunda parte de Outra Mirada aquí en Radio Leiros. Facémolo, pois como cada día tamén, co repaso ás portadas dos dixitais.
De luns a venres en Radio Leiros, Outra Mirada.
Pois si repasamos as portadas dos diarios dixitais, un repaso que comezamos precisamente pola portada do diario Público, de público.es. Este dixital destaca que a terceira onda explota entre os festivos do Nadal, a falta de datos e os problemas de organización na vacinación. España comeza con 30.579 casos registrados dende o pasado xoves e con 241 falecidos pola COVID. E Inglaterra volve ao confinamento duro, ao menos 7 semanas, confinamentos pero como os do mes de marzo no Reino Unido. Destaca tamén Público que Canarias encabeza a campaña de vacinación en España co 52,5% das dosis xa inxectadas. Tamén que a COVID-19 destruiu 360.105 empregos en 2020 e deixou no paro a 754.532 persoas. Percorridos en globo, comitivas e recepcións con cita previa para ver os Reis Magos son outros titulares. Tamén en público.es que Ayuso privatiza a vacinación madrileña. Que España vacinou só a 82.834 persoas con desigual velocidade nas distintas comunidades. Retrasar a segunda dosis varias semanas para chegar a máis xente, boa ou mala idea? Pregúntase Alberto Sicilia en este diario. E David Bollero escribe sobre vacinas contra da ineptitude. Ángel Martín fala do marido de Pilar Rubio no seu informativo matinal e as redes aplauden o xesto, outro titular. E tamén destaca que Josef Seicher, que é un ex-eurodeputado ultraconservador que participou nunha orxía, renuncia á súa inmunidade. 4 falecidos a bordo de un cayuco que chegou a unha playa de Tenerife, outro dos titulares, e tamén que Casado espera máis fugas de Ciudadanos para o Partido Popular para deste xeito arrinconar a arrimadas tras as eleccións catalanas. E que as relacións entre PP e Vox son os dilemas de Ciudadanos e os liderazgos da esquerda marcan o curso político en Andalucía. A Suiza libra a Julian Assange da extradición, pero avala as imputacións de Estados Unidos contra do xornalismo de investigación, escribe Carlos Enrique Bayo en Público. Os vínculos do rei emérito con Estados Unidos e outras revelacións de Wikileaks difundidas por Público. Destaca tamén este dixital que Villarejo e Guinea Ecuatorial negocios dende os 90 ao calor das súas grandes reservas de gas e petróleo. En el diario.es destácase que o ano da COVID concluye con 3,8 millóns de parados, son 720.000 máis que en 2019. Pregúntase que está fallando na vacunación. Do 80% de Asturias ao 6% de Madrid, as cifras de vacinación durante a primeira semana. E tamén guía para desmentir 24 bulos sobre a vacina. A Berxa de Gibraltar aberta por Schengen e pechada pola COVID. aquí a xente está acojonada, non sae á rúa, entre comillas, este diario. Tamén di que a primeira comunidade, Madrid é a primeira comunidade en subcontratar a vacinación. Ayuso pagará 130.000 euros ao mes á Cruz Vermella. A vacinación mediante horas extras de enfermeiras, xa non hai máis xente nas bolsas de traballo. É o último conflicto político que nos faltaba na pandemia, a guerra das vacinas. Tamén titula que Boris Johnson decreta o confinamento total en Inglaterra e pecha os colexios. Récord de vendas na mazá comercial de Azca, indultada por Isabel Díaz Ayuso. E outro dos titulares é Biotech e Pfizer advirten de que non hai garantía da eficacia da súa vacina, que se retrasa a segunda dosis. Non hai garantía de que se manteña a eficacia se se retrasa a segunda dosis, como propoñen algúns. España volve a pasarse de polución en 2020, pese á pandemia. Madrid supera os límites e Barcelona cumple. E o grupo anticrispación do Congreso rómpese tres días despois da súa creación, tras abandonalo Vox e o Partido Popular. Tamén que Georgia decide este martes o futuro do Senado de Estados Unidos, isto é un referéndum. En canto á portada do outro digital, de Infolibre, destaca problemas logísticos ou falta de personal. Por que se está retrasando a vacinación en España, di en titulares. Segundo o Ministerio de Sanidade, España administrou 82.834 vacinas nunha semana, é unha cantidade moi pequena para alcanzar o objetivo de conseguir un 70% de inmunidade a finales do verán. O epidemiólogo Daniel López Acuña calcula que para lograr esta cifra é preciso vacinar a 1 millón de españois a semana. Titula tamén Infolibre que o paro subiu en 724.532 persoas en 2020 e que é o maior repunte anual dende 2009 pola crisis da COVID. Que os contagios se disparan no entorno de Gibraltar entre as alertas pola nova cepa británica e que as cicatrices que a pandemia deixa nun maltreito cine español. Titula tamén que a pandemia deixa máis de 500.000 de casos de coronavirus no mundo durante o último día e que a Operación Illa trastoca a estrategia de campaña de todos os partidos en Cataluña. IZ revela que houbo primarias no PSC, pero que a executiva escolleu a Illa diante da ausencia de candidatos. A cara B do caso Assange, a policía analiza material informático de un exmilitar español investigado por espiar o fundador de Wikileaks. E por último, que a justicia británica rexeita a petición de extradición de Assange por motivos de saúde. Os seus abogados piden a súa inmediata posta en liberdade tras o fallo da justicia británica. Repasada a prensa digital, unha parte da prensa digital, ímonos agora coa prensa convencional, pero nas súas edicións digitais. Comenzamos repasando a portada digital do diario El Mundo, París.
Pois El Mundo, seu primeiro titular é que médicos e enfermeiros cargan contra a falla de previsión na campaña de vacinación. Vacinas Europa analiza a lentitude da vacinación da COVID ante o acelerón de Reino Unido. En vivo, coronavirus a EMA desaconsella retrasar máis de 42 días a segunda dose da vacina de Pfizer. Paro 2020, o peor ano para o emprego, 360.000 postos destruídos, 724.000 parados máis e outros 755.000 no limbo do ERTE. COVID, Defensa abre a porta a que os militares participen na vacinación. Cataluña, a caída do bailarín IZ. A Asociación de Autónomos, se non se eliminan as trabas ao despido, hai empresas que cairán con toda a tripulación. COVID Madrid abonará 133.000 euros mensuais a Cruz Vermella por axudar a vacinar. Escolas pechadas. Johnson ordea un confinamento duro en Inglaterra tras o aumento de casos. En Quisa, a maioría de votantes do PP acepta que Pablo Casado alónxese de Vox. E por último, viaxes o turismo en Canarias desplómase en tempada alta, Cataluña e Madrid desaparecen. Estes son os titulares, Xosé.
Pois na portada digital do diario El País destácase que a clave da vacinación son as enfermeiras e que hai autonomías que se prepararon moito mellor. O presidente dos enfermeiros, especialistas en xeriatría, sinala que hai comunidades que foron áxiles en formar equipos, pero critica a improvisación que houve noutras. Que Donald Trump en Georgia non se van a levar esta Casa Blanca. Imos a loitar ata o final. Georgia elixe hoxe os dous senadores que definirán a era Biden. O republicano presionou a un alto cargo para revertir o resultado electoral e líderes empresariais da Unión Europea instan o Congreso a certificar o resultado electoral. Tamén sinala El País que a pandemia destruye 360.105 empregos neste ano que rematou en 2020 e que acaba con 6 anos seguidos de recuperación laboral. A pandemia funde tamén o prezo da electricidade ao seu menor nivel en máis de 15 anos, sitúa en 33,96 euros por megavatio hora pola caída da demanda e pola maior penetración das renovables. Outros titulares, o Reino Unido volve a outro confinamento duro e pecha as escolas. Ese país registra un novo récord de infectados diarios con 58.784 casos e Boris Johnson ordena aos británicos permanecer na casa diante da expansión da nova cepa do virus. 2020 o ano con menos asesinadas pero non menos violencia machista. A Axencia Europea do Medicamento desaconsella retrasar a segunda dosis da vacina de Pfizer máis de 42 días. O goberno promove transparencia na coroa, pero sin unha lei propia. E a Amazonía brasileña, cada vez menos inspectores para un territorio máis grande que toda a Unión Europea. Por último, novas pistas apuntan a que a CIA espiou a Assange para lograr a súa extradición. Así chegamos ao remate desta outra mirada de hoxe, desta outra mirada do víspora do Reis, 5 de Xaneiro. Mañá é Día de Reis, por tanto, non hai programa, non estaremos con vostedes, ofrecelemos, como sempre, a nosa programación musical, e agora, como cada día, agradecemos que continúen sintonizando esta que é a súa casa, o que pretende ser a súa casa, Radio Leiros.